Vă invit să deschidem cuvântul Domnului în Epistola lui Iacov, capitolul 1. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 26 până la versetul 27. Două versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Dumnezeu, când l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, l-a creat și cu capacitatea de a se raporta la Dumnezeu, de a comunica, de a fi în părtășie cu Dumnezeu, de a se conecta cu Dumnezeu. În urma căderii în păcat, capacitatea omului de a-L percepe pe Dumnezeu, de a-L înțelege pe Dumnezeu, a fost afectată. Ca efect, omul a ajuns într-o stare de confuzie. Pe fondul acestei confuzii au apărut tot felul de surugate, tot felul de înlocuitori ai religiei curate înaintea lui Dumnezeu. Au apărut forme de religie păgână, idolatrie, tot felul de superstiții, de vrăjitorii, tot felul de activități de natură magică, de natură ocultă. De asemenea, în peisajul creștin au apărut erezii, au apărut învățături mincinoase, trăiri lipsite de consistență, falsuri, oameni superficiali, vorbe frumoase, inimi mici, strâmte, fără trăire creștină, fără profunzime, fără duh, dar în schimb, cu o evidentă interfață religioasă. În acest context, cuvântul citit în această dimineață ne cheamă spre cele profunde, spre cele adânci. Există o religie curată, neîntinată. Interacționând cu oamenii, și dumneavoastră și eu, am avut experiențe, discutând despre ale credinței, parcă așa, printre primele întrebări pe care oamenii ni le pun, este întrebarea, da, ce e cu atâtea religii? De ce sunt atâtea religii? Îmi dau seama că oamenii câteodată se gândesc la confesiuni creștine, nu neapărat la religii, cum ar fi cea hindusă sau budistă sau creștină. Ce e cu atâtea religiuni? Ce e cu atâtea confesiuni? Și apoi o următoare inevitabilă întrebare este întrebarea, dar care e bună? După care să ne ținem? Pe care să o urmăm? Voi ce părere aveți? Aici deja se intră într-un spațiu de dialog care poate să fie caracterizat și de contradicții și în urmă de supărări. Și dacă ar fi așa să fie, și așa să nu fie, dacă ar fi așa să fie, efectul unor asemenea discuții nu ar fi slăvirea lui Dumnezeu. Întrebarea care se pune în dreptul nostru e religiunea pe care o avem noi. E oare recunoscută de Dumnezeu ca autentică? Putem să arătăm pe din afară bine, putem să ne comportăm bine. Se spune că împărăteasa din Seba, când a venit la regele Solomon în vizită, Biblia ne spune că l-a supus la teste foarte grele, i-a pus întrebări foarte grele. Tradiția consemnează una dintre aceste întrebări grele. Într-una din zile, împărăteasa l-a invitat pe regele Solomon într-o încăpere pe care o pregătise înainte vreme cu foarte multă atenție. În încăpere era doar o masă. O masă pe care erau așezate două aranjamente florale. Erau identice. Aceeași formă, aceeași culoare, aceeași dimensiune. Întrebarea pusă de împărăteasă a fost următoarea. Unul dintre aranjamente este natural, celălalt este artificial. Va trebui să-mi spui care e natural și care e artificial fără să te apropii de ele. N-ai voie să te apropii, n-ai voie să le atingi, n-ai voie să le miroși. Doar de departe să-mi spui care e bun și care nu. Regele a cumpănit, apoi s-a dus la fereastră, a deschis larg fereastra și a așteptat. Într-un târziu, pe fereastra deschisă, a intrat în încăpere o albină, care a început să se învârtă prin aer și la un moment dat s-a așezat pe unul din aranjamentele florale. Ghiciți dumneavoastră pe care? Ați înțeles? Păi nici o insectă nu putem amăgi cu falsul. E doar părerea noastră că am putea impresiona pe cineva cu o religie de suprafață. Și copiii mici ne citesc și știu. Și oamenii din lume pricep și știu. De demoni nici nu mai zicem. Ei știu câte parale face fiecare. Îngerii lui Dumnezeu nu știe adevărul. Dumnezeu care cercetează inimile și care știe ce e în fiecare suflet, nu va cunoaște cât de profundă este în noi credința? Haideți să vorbim în cele ce urmează despre religia adevărată, pe baza textului citit. Din acest text despre religia adevărată vom mărturisi trei lucruri simple și de mare însemnătate. Întâi de toate, după cum citim aici, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Deci, întâi de toate, credința curată, religia curată, te leagă de Dumnezeu, te apropie de Dumnezeu, te conectează cu Dumnezeu. Asta este de fundament. Cel ce are o religie autentică, cel omul acela care se așează în vadul revelației lui Dumnezeu, l-a găsit pe Dumnezeu, are părtășie cu Dumnezeu, îl cunoaște pe Dumnezeu. Iisus Hristos a arătat în lume ca oamenii să își găsească liniște și pace, ca El să fie preț de răscumpărare pentru mântuirea oamenilor. El s-a dat pe sine pentru noi, slăvit să fie în numele Lui. În Biblie este scris că Domnul Iisus a adus pe sine ca jertfă să aducă împăcare și această împăcare se face și între om și Dumnezeu. Primul rând, între om și Dumnezeu. Acel suflet omenesc care are în el o credință adevărată, o religie adevărată, o mărturisire adevărată, întâi de toate l-a regăsit pe Dumnezeu. E împărtășie cu Dumnezeu. Îl cunoaște pe Dumnezeu. Omul acela s-a pocăit de păcatele lui, s-a întors la Dumnezeu, a părăsit viața de lume, viața de păcat, a crezut cu tărie în Iisus Hristos și sufletul lui a fost eliberat, a fost născut din Dumnezeu, născut din nou. Odată am trecut pe lângă cineva care lucra la repararea unui gard. Era un gard de metal, cu o poartă de metal frumoasă, dar era cam vechi gardul și poarta. Și pușcase rău din el, rugina. Meșterul era grăbit. A luat așa o pere de sârmă și a tras peste asperitățile acelea mai mari care săreau așa în ochi, fâșii de vopsea s-au dus cu rugină și la fel de grăbit a luat pensula cu vopsea. Cum ar fi trebuit oare să facă? Știți bine, câteodată când venim la biserică, am impresia că vopsim ca meșterul ăsta, gardul ruginit. Nu lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să meargă adânc în noi. Nu-i permitem ca acelei perii de sârmă să intre adânc până la viu în rugina aia. E mai ușor să spoiești pe deasupra cu viață de religie, decât să lași să meargă adânc cuvântul și să schimbe profund. Religia adevărată te aduce în prezența lui Dumnezeu, te conectează la Dumnezeu și te face să trăiești aceste schimbări profunde. În final este o chestiune de convertire, de întâlnire, de revelație, de înnoire, pe care doar Duhul lui Dumnezeu le poate face. Am un prieten bun. El se numește Stilian. Și tata socrului e prieten bun, dar vorbesc despre altul, tot Stilian. E păstor în Oradea. Bunicul lui s-a întors la Domnul undeva după al doilea război mondial, prin anii 60, cam prin perioada aceea. Bunicul lui a fost pe front. Mărturia acestui om, a fratelui Stilian și a bunicului său, este tulburătoare. Pe front fiind, fecior, nu era întors la Dumnezeu, știa ceva de pocăință, că în satul lui se auzise de Evanghelie, dar a fost luat așa cu armata și dus pe front. În timpul unui bombardament, a fost așa de speriat, nu era cale de scăpare. Efectiv, unitatea lui a fost decimată în acel bombardament. El a scăpat refugiindu-se într-o fântână secată. S-a aruncat peste marginea fântânii, până în fundul fântânii. Acolo a făcut lui Dumnezeu o promisiune și a zis așa: Doamne, dacă de aici scap cu viață și ajung acasă teafăr, îți promit că mă voi pocăi. Bombardamentul a încetat, a scăpat teafăr, cu chiu cu vaierul și se iasă din fântână, viața a mers înainte, războiul s-a sfârșit, a ajuns acasă, teafăr, și a uitat de promisiune. Apoi a cunoscut o fată cu care și-a făcut familie și-a avut copii și de promisiune a uitat. Într-o zi, Domnul a cercetat-o pe soția lui cu cuvântul și femeia s-a întors la Dumnezeu. S-a botezat în apă și pus să se țină de adunare. Fratele despre care vă povestesc, unicul fratelui Stilian, s-a rușinat tare. El era gospodar, văzut bine în sat, om de omenie. Cum ți-ai lăsat, Ioane, soția, să se pocăiască? Ce bărbat ești tu în casă? Așa au zis sătenii. Tulburat și rușinat, într-o duminică dimineața, după ce soția s-a dus la adunare, a luat un baston, ca și cum s-ar duce după vite, atâta minte a avut. S-a dus la biserică cu gândul să scoată soția cu forța și să facă scandal. Dar o femeie în vârstă și cu minte l-a simțit așa încă, cum ar fi acolo din hol, și a zis: Ioane, tu ești om cum se cade. Să știi că pe tine te faci de rușine. Și n-o să speli rușinea asta cu toată apa crișului. Fii cu minte, stai liniștit, pune-te aici pe bancă și când s-a terminat, vorbește cu Ana ce vrei tu. Dar nu te fă de rușine. El s-a domolit, s-a pus pe bancă și în timpul rugăciunii printr-un tinerel a ieșit un cuvânt profetic. Așa-ți vorbește Domnul bărbatule. N-am fost eu în fundul fântânii cu tine când mi-ai promis că dacă te scap, te vei pocăi? Te aștept de atâta vreme. A crăpat inima el. A căzut cu fața la pământ, a început să plângă, a mers în față, a zis: mă întorc la Dumnezeu, de unde a știut omul acela? Totul s-a reactivat. În zilele de acelea era timp de rugăciune, de stăruință la adunare. S-a dus și la rugăciune. S-a botezat în apă. Domnul a botezat cu Duhul Sfânt. Și a fost un slujitor al lui Dumnezeu, care, vorba fratelui Adi, a lăsat după el o moștenire duhovnicească și nepotului slujește lui Dumnezeu. Religia adevărată te leagă de Dumnezeu. Dați-mi voie să vă pun o întrebare simplă și grea în același timp. Ce ați promis lui Dumnezeu când ați fost la necaz? Ce? Ați avut și dumneavoastră necazul dumneavoastră. Au fost momente de cumpănă când la oameni n-ați mai găsit scăpare. Și ați făcut lui Dumnezeu făgăduințe. Că dacă vă va ajuta, vă va scăpa, se vor întâmpla și ați promis. Ce s-a ales de promisiunile acelei oameni buni? Să ne aducem aminte de ele. Religia adevărată te conectează, te leagă de Dumnezeu, te face să trăiești înaintea lui Dumnezeu, în lumina prezenței lui Dumnezeu, cu sufletul predat lui Dumnezeu, cu Hristos în inimă, cu Biblia în mână, cu genunchiul aplecat în rugăciune. O viață creștină autentică, profundă. Spre aceasta vă chem și vă îndemn. Oamenii ne vor cunoaște, ne vor ști, și această descoperire îi va aduce pe oameni în starea de a-L slăvi pe Dumnezeu. Și cu aceasta să ne mutăm la a doua trăsătură, a doua afirmație despre religia adevărată, curată și neîntinată, cum spune versetul 27. Să ne uităm la el. Iacov 1:27. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru. Deci totul este înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru. Te leagă de Dumnezeu Tatăl nostru. Auziți? Este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Sigur că în vremea aceea orfanii și văduvele erau cu totul abandonați. Nu erau servicii de protecție socială, nu erau nici orfelinate, nici azile, nici... Oamenii aceștia erau efectiv la marginea societății, pradă celor mai tari decât ei. Creștinii au înțeles să se orienteze spre acești oameni și să le facă bine. Creștinii au făcut primele spitale, primele orfelinate, primele centre pentru bătrâni. Văduvele au fost îngrijite în biserica creștină. Țineți minte acele liste de la Pavel, cum să fie o văduvă ca să fie trecută pe lista de ajutoare a bisericilor? Asta a fost evlavie la creștini. Societatea între timp s-a schimbat, au apărut tot felul de servicii, dar dați-mi voi să vă spun că această evlavie nu trebuie să ne părăsească. Cât ești de preocupat de cei lipsiți, orfani și văduve? Știați că pot fi și surori de credință părăsite de soții lor? Nu trebuie să fie văduvă. Noi avem în adunare mame care își cresc singure copii. Bărbații lor au rămas în urmă, n-au vrut să se întoarcă la Dumnezeu. Sau ele s-au întors la Dumnezeu după ce au divorțat în lume. Și singure cu copiii. Trebuie să facem ceva. Sau dacă s-au întâmplat din cauza, ce știu cum, cum de-a ajuns. Mila nu judecă. Mila face bine. E ușor să justificăm, să autojustificăm reținerea noastră. Dar cuvântul rămâne să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Într-un cuvânt, religia adevărată te apropie de oameni, de semeni. Te face sensibil la nevoile lor. Milos, făcător de bine, o vorbă bună, un cuvânt de încurajare, cum ar fi oare, început școala acum, să ziceți unor asemenea mame, mă duc eu să-ți aduc copilul de la școală. Ți-l țin eu în după masa asta, că s-a terminat vacanța și te duci la serviciu. Uite de la mine 100 de lei pentru program prelungit de școală, că e greu. E practic ce vă spun. Religia curată te apropie de oameni. Te face sensibil la nevoile lor. Răsplata va fi o bucurie imensă pe care o vom trăi în sufletele noastre știind că am făcut ce este de la Dumnezeu. Odată într-o asemenea familie, aproape așa, soț băutor, o mamă temătoare de Dumnezeu și mai mulți copii în casă. Mama ascundea banii de bărbat, Am mai primit întrebarea asta dacă e păcat să ascunzi banii de un soț bețiv. Că întreabă, ai bani? Și dacă îi spun că am și nu vreau să-i dau scandalul de pe lume. Și dacă spun că n-am, împiedică cugetul, conștiința. Ce să-i spun? Dacă aveți necazul ăsta, întrebați-mă după program. Dar o asemenea soră a pus deoparte 100 de lei și copiilor le-a spus mereu, Domnul Iisus vă va purta de grijă, să vă rugați lui, Domnul Iisus vă va purta de grijă. A pus banii în mâna copilului și l-a trimis la magazin după cumpărături. A cumpărat ce trebuia cumpărat, a venit la autobuz, să se urce în autobuz și acolo oamenii s-au împins, copilul mai mic fiind alunecat, unga cu cumpărăturile s-a risipit pe jos, praful s-a ales de toate. Era frică să meargă acasă. Primea bătaie și de la tătico și de la mămica. Așa s-a gândit el. Și nu s-a mai dus. Stat acolo cu minte și îngrijorat, încercând să adune lucrurile, dar un domn care era în stația de autobuz a plecat și el și a început să strângă și el lucruri, le pună frumos în pungă și apoi l-a întrebat pe copil, cum te cheamă și unde stai? Copilul a spus cum îl cheamă și unde stă. Domnul acela a scos din buzunar 200 de lei și a zis, iei banii ăștia, te duci la magazin, cumperi înapoi tot ce s-a pierdut, apoi te duci acasă și duci restul la mămică. Foarte bucuros copilul a luat banii, domnul a început s-a îndepărtat pe trotuar și înainte să meargă departe, întâmplarea aceasta o știu de la cel care a trăit-o pe pielea lui. Striga după el și a spus, domnule, întors omul, ce vreau să vă pun o întrebare? Spune, copile, nu ești tu Domnul Iisus? Nu ești tu Domnul Iisus? Mămica îi spusese mereu, Domnul Iisus va purta de grijă. Iar acum revedea în purtarea celui străin pe Domnul Iisus. O, ce nepăsători suntem câteodată. Un prunc s-o împiedica treaba lui, adunile. Insensibili, grăbiți, preocupați de ale noastre, ne ducem. Vândem să fim sensibili. Frații mei, sunt studenți care au venit în Sibiu. Sau vor veni, elevi. Studenți vor veni peste vreo 2-3 săptămâni, vor fi aici, să-i vedeți în adunarea noastră. Plecați de acasă. Studenții știu ce e supă de biciclete. Și eu am mâncat destulă când eram student. Da? Era un bol cu apă în care puneam un cnor la fiert. Era supă de biciclete. Da. Nu e ușoară viața de student. Chemați-i la masă duminica. Poate vă faceți rost de un ginere sau de o noră. Fratele Tănase râde ca ăla care s-o rezolva problemele. Domnul să vă binecuvânteze, frate Uț. Râsul dânsului a fost a binecuvântare. Faceți asta. E un prilej de a face bine. Sensibil la cei care sunt prezenți în adunare, poate pentru prima dată, sau la necunoscutul, străinul de pe stradă. Niciodată nu știi cu cine vorbești. Și cuvântul Domnului a spus că unii au găzduit îngeri fără să știe. Nu trebuie să așteptăm răsplată de la oameni. S-ar putea nici să nu vină. S-ar putea să trăim amărăciune. Mâna pe care am întins-o a fost mușcată. Cel pe care l-am hrănit s-a întors împotriva noastră ca un pui de șarpe și ne-a otrăvit inima. E posibil să avem și situații din astea. Eu am pățit. Când pățesc, îmi aduc aminte de o povestioară și râd singur. Râd singur. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, că se apropie acum și Crăciun, mâine merge la colindat, un copil de la un orfelinat a scris o scrisoare către Moș Crăciun. Așa a înțeles el. A luat o ilustrată, acolo se găseau și a scris, dragă Moș Crăciun, cu ocazia zilei tale de naștere, te rog foarte frumos să-mi trimiți și mie $100. Asta a fost cererea. A pus-o în cutia poștală. Lucrătorii de la poștă, când au luat scrisorile, a căzut în mână și asta. trăindu-le care în ce direcție să meargă, aceasta era adresată către Moș Crăciun. Dar Moș Crăciun nu există, unde s-o trimiți? Au zis, uite și copilul acesta atâta pricepe, dar unul mai cu inimă dintre colegi a zis, domnilor, e copil, hai să facem și lui o bucurie. Facem o colectă între noi și trimitem banii. Și așa au gândit. Au adunat 90, 900. Câți au adunat, atât au trimis. 90. Când copilul a primit mandatul poștal cu cei 90 de dolari, ce bucuros și fericit a fost. De domnul Moș Crăciun m-a ajutat. M-a trimis. Scris înapoi o scrisoare de mulțumire către Moș Crăciun. Zice, dragă Moș Crăciun, mulțumesc foarte frumos că mi-a ascultat rugămintea și mi-ai trimis cadou pe care l-am cerut, dar aș vrea totuși să spun ceva. Să știi că hoții ăștia de la poștă mi-au furat 10 dolari. Aia. Probabil că și dumneavoastră ați pățit. Ați fost un hoț de la poștă și numai dumneavoastră știți cât v-ați cheltuit și ați făcut. Când pățiți din astea, să ne ferească Dumnezeu, să zicem, nu mai fac bine. Și să vă aduceți aminte de povestioara mea și să râdeți singuri. Religia adevărată te ține lângă oameni. Lângă Dumnezeu și lângă oameni. Asta e credința curată și adevărată. Și complicată de asta. Aproape de Hristos, cu El în suflet, cu frică de Dumnezeu printre oameni și între oameni lumina lui Dumnezeu. Mai e o trăsătură. Cuvântul spune așa. Și să ne păzim neîntinați de lume. Și să ne păzim neîntinați de lume. Două valențe extrem de importante sunt aici. Întâi de toate, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu îl învață pe creștin că el nu e al lumii. Nu e al lumii. Nu aparține lumii. Lumea e de partea cealaltă. El aparține altei lumi. El este al lui Hristos, a împărăției lui Dumnezeu. Și că această lume în care deocamdată locuiește, nu-i casa lui, nu-i patria lui, nu-i țara lui, nu-i moștenirea lui. El are altă casă, altă țară, altă patrie. E dincolo. Iar aici trebuie să se păzească neîntinat de această lume. Purtând în suflet dorul revenirii lui Iisus Hristos. Asta ne învață religia curată. În lumea prezent, în viacul prezent, nu ne potrivim chipului viacului acestuia, nu iubim lumea și nici lucrurile din lume, nu ne lăsăm, ne păzim neîntinați de ofertele acestei lumi, de fericirile și promisiunile acestei lumi. Toate acestea pentru că aspirăm spre ceva mai bun, împărăția viitoare a lui Dumnezeu. Credeți dumneavoastră în împărăția viitoare a lui Dumnezeu? În revenirea Domnului Iisus? Religia curată, credința curată, binecuvântată de Dumnezeu, te leagă și de revenirea lui Iisus. Iar această speranță așezată în suflet, Hristos se întoarce, devine o cheie prin care, sau care te motivează să te păzești neîntinat de această lume. Și sunt atâtea. Lumea din jur, dragii mei tineri, va veni și vă va spune, oamenii din jur vă vor spune, dacă fumezi, vei fi fericit. Dacă bei alcool, vei fi fericit. Dacă ai prietene și faci cu ea ce fac oamenii cu femeile, vei fi fericit. Dacă ți iei viața în mâini și dai cu ea de pământ și trăiești cum vrei tu, vei fi fericit. Ia fata, du-te și trăiește cu ea, nu te cununa, nu mai aștepta, o să fii fericit. Înfruptă-te. Viața merge înainte, nu trebuie să dai seamă nimănui, trebuie să te temi de nimeni, trebuie să asculți de părinți, du-te la discotecă, droghează-te, bea, fă ce știi, distrează-te, ești tânăr, fă ce-ți place. Asta spune lumea. Naivii cred. Oamenii puternici, cu minte sănătoasă, se opun. Țineți minte. Cei slabi se conformează. Cei tari fac moda. Cei tari fac moda, cei slabi se conformează. Să ne fie Hristos în suflet. Iubirea de semeni aproape. și așteptarea revenirii lui Hristos, cheia care ne motivează în acțiunile noastre. Cuvântul Domnului ne spune despre semnele revenirii lui Iisus, care sunt evidente și grăitoare. Împlinirea lor se realizează în generația noastră cum nu s-a întâmplat nici într-o generație de la Domnul Iisus și până acum. M-am uitat în Evanghelii și am identificat 9 asemenea semne. Doar le menționez. Duhul lui Anticrist și, în general, Duhul de rătăcire. Învățături mincinoase, erezii nimicitoare. Iisus a spus că în vremea sfârșitului se vor ridica Hristoși mincinoși. Când a fost mai amplă, sau cum se spune, anvergura de mediatizarea prezentă, învățăturile mincinoase, ca astăzi. Le avem în vârful clicului. E telefon, oricând vrem. E plină lumea. Duhul de rătăcire. Războaie. Vești de războaie. Fiecare zi, când deschizi un canal de știri, numai despre asta, veți auzi de vești de războaie. În vremea apostolilor putea să treacă o viață de om și să n-auzi în satul tău de vești de războaie. Deși erau pe pământ războaie, dar n-auzeai de ele, că erai deconectat, informația nu exista. Când cuvântul zice veți auzi de vești de războaie, se înțelege că lumea va fi așa de tehnologizată încât fiecare de oriunde va ști ce se întâmplă pe tot locul. Trăim vremurile acelea? Scoate unul ochii la altul în Somalia, aflăm la radio. Deschizi o pagină de știri, știi tot. Vești de războaie. Apoi, foamete. Așa de mulți oameni mor de foame în zilele noastre, țări sărace. Noi, poate, vorba fraților care au vorbit înainte de mine, trăim cu frustrarea că ne comparăm cu alții. Ar fi bine să ne comparăm cu alții mai săraci ca noi și să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat. Epidemii și boli incurabile. Luca 21:11 ne vorbește despre acest semn al sfârșitului. Cancer, sida și alte boli nimicitoare în fața cărora medicii cu toată tehnologia medicală, cu toată știința medicală, stau în față de putincioși. Cu tremure de pământ, persecuții religioase, persecutarea creștinilor, înmulțirea fără de lege. Când în istoria omenirii de la Domnul Iisus încoace, imoralitatea s-a dezlănțuit și s-a manifestat cu așa putere ca în zilele noastre, ca în ultimii 10 ani. Când? Este un semn al revenirii lui Iisus Hristos. Creșterea cunoștinței, a informației, așa spune Daniel, capitolul 12, versetul 4, că în urmă, în vremea de pe urmă, cunoștința va crește. Este evident că așa se întâmplă. Cine și-a putut imagina în copilărie, cei care sunteți de la vârsta mea în sus, 45 de ani, vă puteați imagina în copilărie telefonul mobil? Doar dacă citeam Jules Verne. Ce o fi aia? Și uite că acum l-au și copiii ăștia de grădiniță. N-ar trebui să-l aibă părinților. Asta e altă poveste. Tehnologia. Cunoștința crește. Și mai e ceva, un semn extrem de grăitor și convingător. Ceva legat de istoria poporului Israel. Scriptura vorbește despre o restaurare a lui în vremea de pe urmă. Uitați-l în țara lui, de 50 de ani încoace și mai bine. Printre cele mai puternice națiuni, ridicându-se viteaș și brav o mână de oameni în marea de lume arabă, dominând lumea. Lumea se întreabă cum e posibil. Într-o călătorie făcută cu trenul, odată l-am întâlnit pe un arab, un irachian, vorbea bine românește, făcuse studii în România. Am vorbit și despre Israel, la care arabul a zis, cu ei nu te poți pune, cu ei e Dumnezeu. Așa a zis, cu ei e Dumnezeu. Și este. Și cu noi. Slăvit să fie Domnul, nu-i teme de nimic. Ei, toate aceste semne despre care vorbesc, grăiesc că venirea Domnului Iisus Hristos este aproape, oameni buni. Foarte aproape. Ar trebui să ne deschidem bine ochii, să ne scuturăm de zoaia asta de lume care ne prinde și ne ține și ne trage în jos și ne ia perspectiva lucrurilor sau, cum să zic, a valorilor care rămân. Comuniunea ta cu Dumnezeu, binele pe care îl faci semenilor tăi și așteptarea curată a revenirii lui Iisus Hristos. Te păzești în lume neîntinat, cu gândul că revine Iisus Hristos. Îl așteptați pe Domnul Iisus? Dumnezeu să ne ajute. De aceasta devenirea lui trebuie să ne aduce mereu și mereu și mereu aminte. Azi dimineață m-am trezit pe la vreo 5 și ceva. M-am rugat un pic, m-am uitat înspre cărțile mele, am acolo destule, mai am câteva și pe la voi, le aștept. Nu mai știu la cine le-am dat, vorbesc doar cu conștiința dumneavoastră. Mi-a căzut ochii pe un caiet. În el am început să scriu în anul 1992. Unii dintre voi nu erați născuți pe atunci. L-am răsfoit și în primele lui pagini am găsit o întâmplare. Eram în anul întâi la seminar, nu știu de la cine am aflat-o și am scris-o acolo. Tare potrivită pentru încheierea acestei slujbe. Un tătic trebuia să plece la muncă în străinătate. Ia uite că e actual și acum. 6 luni urmea să lipsească de acasă. Băiețelul, un copil de vreo 4 anișori, 5 anișori, state de când vine apoi. Și tăticul i-a spus, după 6 luni. Și băiețelul a zis, tate, dar mâine 6 luni. Tăticul a spus, nu-i mâine 6 luni. Dar când e 6 luni? Plecarea era la începutul toamnei. Revenirea urma să fie la începutul primăverii. Tăticul i-a zis, uite care e situația. Când vei ieși în grădină și o să vezi că după ce se duce zăpada, o să fie zăpadă, o să fie frig, o să fie ger mare, o să joci cu zăpada, o să faci om de zăpadă, o să te dai cu săniuța și o să fie frig și o să te bucuri de zăpadă și o să fii supărat și că e frig, dar o să treacă iarna și când după ce se va topi zăpada, o să iasă iarbă în curte, o să înflorească piersicul ăsta și mărul ăla o să înflorească din nou, când o să vezi totul în floare, să știi că vine tăticul acasă. Asta atunci e 6 luni. Trecut timpul, a venit iarna, copilul a uitat de vorbele tatălui, a trecut și iarna, începea să se topească zăpada, începea să crească iarba, să dea copacii în floare și într-o zi, parcă așa ca o revelație, și-a dus aminte de ce a zis tăticul. Și în fugă mare, sunt în casă. Mami, vine tate acasă! Vine tate acasă! Mămica a luat așa, ca un om mare. Iute, s-a primenit un pic și se iasă în poartă, să-l vadă pe tăticul. Și în poartă nu era nimeni. Zice, dar unde e tăticul tău? Ce vine. Păi, dar unde e? El a spus că vine când înfloresc piersici. Ați înțeles? Semnele sunt pomul care înflorește. Așa a zis Iisus. Când învățați de la smochin, pilda lui, lecția lui, când îl vedeți că înfrățejește ramuri, știți că este primăvara aproape. Când veți vedea semnele împlinindu-se, Fiul omului este la uși. Este aproape, slăvit să fie în numele lui. Religia adevărată, frați și surori, ne aduce aproape de Dumnezeu, aproape de oameni, de semenii noștri și cu gândul veșniciei în suflet. Simplu, dar nu ușor de făcut. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu să ne țină trează conștiința, sufletul spre aceste valori eterne. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.